Глава трета. Проповедањето на Јован Крстител.
Во 15-та година од владењето на царот Тибери, кога Понтий Пилат беше управител во Јудеја, а Ирод четворовласник над Галилеја, и Филип брат му четворовласник на покраината Итуреја и Трахонитида, и Лисани четворовласник на Авилинија, во времето на првосвештениците Ана и Кајафа, дојде Божјата реч до Јован, синот на Захарија во пустината. И тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедајќи покено крштевање за проштевање на гревовите, така како што е напишано во книгата според зборовите на пророкот Исаија, кој вели: «Гласот на оној што вика во пустината, пригответе го Господовиот пат и исправете ги патеките негови. Секоја долина нека се исполни, и секоја планина и секој рит нека се снизат. Кривините нека се исправат и неравните патишта нека се изравнат. И секое тело ќе го види спасението Божјо». А на луѓето што доаѓаа кај него да ги крсти, им велеше: «Змиски рожби! Кој ве научи да бегате од гневот што ќе дојде? Но створете плодови достојни за покаяние и не почнувајте да зборувате во себе. Авраам е нашиот татко. Зашто ви велам дека Бог може и од овие камења да издигне чеда на Авраам? Зашто веќе и секирата е поставена до коренот на дрвјата, и секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган?» И го прашаа луѓето, велејќи: «Тогаш што треба да правиме?» А тој им одговори и рече: «Кој има две кошули, нека ги подели со оној што нема ниту една, а кој има храна, нека го направи истото». Дојдоа и даночници да ги крсти и му рекоа: «Учителе, што да направиме?» А тој им рече: «Не барате повеќе отколку што ви е одредено». Го праша и некој војници, говорејќи: «А што да правиме ние?» И им рече: «Врз никого не извршувајте насилство, никого не клеветете и бидете задоволни со вашите плати». А бидејќи народот беше во исчекување, па сите помислуваа во срцата свој за Јован, да не е тој Христос. Јован им одговараше на сите, велејќи: «Јас ве крштевам со вода, но иде посилен од мене, кому не сум достоен да му ги одврзам ни ремчињата на обувките негови. Тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Нему му е лопатата во раката негова, и тој ќе го очисти гумното свое и ќе го собере житото во житницата своја, а плевата ќе изгори со неизгаслив оган». И опоменувајќи се уште многу други нешта, му ја навестуваше на народот радосната вест. А Ирод четворовласникот, укорен од него заради Иродијада, жената на брата му, и заради сите злодела што ги беше направил, кон сето тоа додаде и уште едно. Го затвори Јован во темница.
Исусовото крштевање.
А кога се крсти сиот народ, се крсти и Исус. И додека се молеше, се отвори небото. И Светиот Дух слезе на него во телесен лик како гулап. И се слушна глас од небото, кој велеше:
«Ти си мојот возлюбен син, во тебе почива мојата добра волја». Исусовото родословие.
Кога почна Исус да проповеда, имаше околу 30 години и беше, како што мислеа, син Јосифов, Илиев, Мататов, Левиев, Мелхиев, Јанаев, Јосифов, Мататиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маатов, Мататиев, Семејев, Јосифов, Јодов, Joananov, Risaev, Zorovavelov, Salatilov, Nirijev, Melhijev, Adijev, Kosamov, Elmodamov, Irov, Josijev, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, Simeonov, Judin, Josifov, Joananov, Elijakimov, Meleaev, Mainanov, Matataev, Natanov, Davidov, Jesejev, Ovidov, Voozov, Salmonov, Nasonov, Aminadavov, Aramov, Esromov, Faresov, Judin, Jakovov, Isakov, Avraamov, Terahov, Nahorov, Seruhov, Ragavov, Falekov, Everov, Salin, Kainanov, Arfaksadov, Simov, Noev, Lamehov, Matusalov, Enohov, Jaredov, Maleleilov, Kainanov, Enosov, Sitov, Adamov, Božji.